Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Атайын кызмат туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун жетекчиси Елена Калашникова менен анын орун басары коррупцияга шек саналып кармалганы билдирди.
Туризм тармагын болобу, кайсы бир тармак болбосун, эгерде мамлекетке казынасына зыян келтиргени, бул элдин чөтөнө зыян келтиргени менен барабар да.
Орусиянын жарнама сайттарынын биринде Кыргызстандын жарандыгын алып берем деген жарыялар көбөйдү.
Это какой-то нонсенс.
Бул нонсенс. Демек, Кыргызстандын жарандыгы сатылып калыптыр да. Биздин атайын кызмат кайда? Санариптик өнүктүрүү министрлиги эмне менен алектенип жатат?
Алдыда ушул жана башка темаларды кенен айтып беребиз биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. АКШнын каржы министрлиги Украинадагы согуштан улам Орусияга каршы санкцияларды кеңейтти. Reuters агенттиги 71 компания кара тизмеге киргизилгенин, анын 69 Орусияга, бири Кыргызстанга, дагы бири Арменияга таандык ишканалар экенин жазды. Бирок кеп кайсы кыргыз компаниясы жөнүндө болуп жатканы азырынча маалым эмес. Жаңы чектөөлөргө негизинен Орусиянын аскер күчтөрүнө жардам берүү үчүн колдонула турган буюмдарды чыгарган компаниялар илинген. АКШ бул чечимди 19 майда Хиросимадагы чоң жетинин саммити башталган күнү жарыялады. Буга чейин Европа биримдиги Орусияга каршы санкциялардын 11 айлампасында Москвага чектөөлөрдү бузуп өтүүгө көмөк көрсөтүп жаткан үчүнчү мамлекеттерге да чара көрүшү мүмкүндүгүн эскерткен. Украинанын президенти Владимир Зеленский мурда коомчулукка алдын ала маалымдалбаган сапар менен Сауд Арабияга барды. Араб Лигасынын Эр-Рияддагы саммитинде сүйлөгөндө ал жыйындын катышуучуларынын арасында Кырымдын аннексияланышына жана Кырым татарларынын куугунтукталышына көңүл бурбагандар бар экенин белгиледи.
For centuries, the Crimean Tatars have been and should remain.
Кырым татарлары кылымдар бою дүйнөдөгү мусулман коомчулугунун ажырагыс жана күчтүү бөлүгү болуп келген жана кала бериш керек. Бирок Кырым биринчилерден болуп орус оккупациясынан жапа чеккен жана ушул убакка чейин репрессияга дуушар болгондордун көбү оккупацияланган Кырымдагы мусулмандар, деди Зеленский. Бул Украина президентинин Сауд Арабияга жасаган биринчи сапары. Көптөгөн араб мамлекеттери Орусиянын Украинага каршы согушунда бейтарап позицияны карманышат. Алар Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдошот, бирок ошол эле учурда Москвага каршы эл аралык санкцияларга кошулушпайт. Кемпир-Абад маселесине байланыштуу камакта отурган жарандык активист Атай Бейшенбек айып изоляторуна камалган үчүн абак жетекчилигин күнөөлөп жатат. 19 майда анын Facebook-тагы баракчасына жарыяланган билдирүүдө ага телефонду өзүлөрү беришкени, сырттан телефон киргизүү мүмкүн эместиги, кирип чыккан сайын атайын аппарат менен тинтүү кылынары жана камера оозуна бир эмес эки видео көзөмөл турары айтылды. Атай Бейшенбек айып изоляторуна киргизилгенин жаза аткаруу мамлекеттик комитет кызматы 18 майда маалымдап, муну пландуу тинтүү иш чаралары учурунда анын жанынан уюлдук телефон табылганы менен түшүндүргөн. Активисттин билдирүүсүнө расмий комментарий бериле элек. Кемпир-Абад маселесине байланыштуу камакта отургандар 19 майдан тартып саясий ачкачылык жарыялашканы алардын өлкөнүн акыйкатчысына жана кыйноолорду алдын алуу борборуна жолдогон ачык кайрылуусунда айтылды. Ачкачылыктын негизги себеби катары Кемпир-Абад боюнча абакта отургандарды улам бир бөлмөгө которуп жатышканы белгиленди. Бул аларга карата басым деп бааланды жана андай мамилени токтотуу талабы коюлду. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 20 ашуун белгилүү саясатчы, активист былтыр октябрда Бишкектин тергөө абагына камалган, кийин алардын айрымдары үй камагына чыккан. Милиция алар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде тергелүүдө. Кармалгандар муну моюнга алган эмес. Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты Айза Улан кызынын өлүмүнө айыпталып жаткан шектүүнүн таанышы камакка алынганын 19 майда башкы прокуратура билдирди. Мекеменин маалыматына караганда ал киши шектүүгө каршы көрсөтмө берген, күйөө кызды коркутуп көрсөтмөлөрүнөн баш тартууга, тергөөгө жалган маалымат берүүгө мажбурлаган жана бул талабын аткарбаса күч колдонорун аны каралаган маалыматтарды интернетке жарыялай турганын айтып коркутуу үркүткөн. Бул адам башкы көзөмөл мекемеси билдиргенде вебкам студия иштетери да аныкталды. Айза Улан кызы быйыл 9 январда Бишкекте жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилкеде баратканда машина коюп кетип каза болгон. Кыздын өлүмүнө шектүү катары кармалган киши үй камагына чыгарылган, аны бошоткон судья камакта кармоого жол берилбей турган оор илдеттери бар экенин билдирген. Кийин ал адам милициянын мурдагы кызматы керек экени, бирок кырсык учурда автоунаада болбогону, уулун жазадан куткаруу үчүн күнөөнү өз мойнуна алганы аныкталган. Прокуратура чыныгы шектүүнүн атасы өзүнүн оорусу жана майыптыгы бар болгондуктан камакка алынбашын билгендиктен уулунун бул кылмышка тиешеси бар экенин жашырып жалган көрсөтмө бергенин маалымдаган. Чыныгы шектүү өткөн аптада кармалып, Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 13 майдагы чечими менен 2 айга камакка алынган. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Өзбекстандын Наманган жана Фергана облустарында эл аралык стандарттарга жооп берген 15 мектеп курууга грант бөлөт. Бул тууралуу өлкөнүн билим берүү министрлиги билдирди. Макулдашууга Самаркандта өткөн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын башкаруучулар кеңешинин жылдык жыйынында кол коюлду. Министрликтин маалыматына караганда долбоордун жалпы баасы 55 миллион доллар. 16-18 май күндөрү Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын башкаруучулар кеңешинин Самарканд шаарында өткөн жыйынында бир катар келишимдерге кол коюлганы кабарланган. Мектепке гранттан тышкары банк Каракалпакстанда шамал электр станциясын куруу үчүн 19 миллион доллардан ашыгыраак. Аэропортту модернизациялоо үчүн Узбекистан Airports компаниясына 28 миллион доллар насия бермекчи. 2017 жылдан бери Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Өзбекстандын экономикасына салган инвестициясынын көлөмү 3 миллиард еврого жеткенин Азаттыктын өзбек кызматы жазды.
Соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уктуңуз. Мындан башка соңку маалыматтар Азаттык чекит орг сайтына дагы жарыяланып турат. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан жана мобилдик тиркемесинен дагы маалымат алып, соңку жаңылыктардан кабардар болсоңуз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 20 майда абанын температурасынын жогорулашына жана нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. 20 майда батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 20-25, таласта 16-21 градус болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 21-26, Ысык Көлдө 16-21 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда 15-20 градус жылы болсо, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында мезгили менен өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы 22-24 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Улуттук коопсуздук комитети өкмөт түзгөн туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун жетекчиси Елена Калашникова менен анын орун басары коррупцияга шек саналып калмаганын билдирди. Анда ири өлчөмдөгү мамлекеттин акчасы негизсиз коротулганы аныкталды деп жазылган. Атылган фондко байланыштуу кылмыш иши козголгону ушул айдын башында белгилүү болгон. Калашникова парламентте сындоо матын баарын четке каккан, өкмөт фондунун айланасындагы жагдайлар тууралуу азырынча комментарий бере элек. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Атайын кызмат Елена Калашникованы каматкан жагдай тууралуу 18 майда маалымат таратты. Анда өлкө жетекчилиги инвестициялык климатты түзүүгө, туризмди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, ири өлчөмдө акча бөлгөнү, бирок ошол каражат негизсиз куруп кеткени, сарамжал эмес пайдаланганы аныкталды деп жазылган. Ошондой эле маалыматта жеңилдетилген шартта бүдөмүк жагдайда насыя берүү фактылары болгону дагы көрсөтүлгөн, мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо иштери уланып жатканы айтылган. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду соңку окуяларга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Деген менен Калашникованын камалышы кыргыз бийликтеринин ири долбоорлору коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу талкууларды кайра козгоду. Бул уюмга байланыштуу кылмыш иши козголгону ушул айдын башында белгилүү болгон. Анда жогорку кеңеште Калашникованын иши туристтик аймактарда курулуп жаткан рест поинт жайлары тууралуу бир катар сын доомат айтылган. Калашникова дооматтарды четке кагып, рест поинт ажаткан айыл эмес, эс алуулар үчүн атайын жай экенин, жалпысынан Кыргызстан боюнча 68 жерге салынып жатканын түшүндүргөнгө аракет кылган. Анда фонддун ишине байланыштуу 4 айдан бери текшерүү жүрүп жатканы дагы ачыкка чыккан. Дегер менен соңку кездердеги коррупцияга байланыштуу кылмыш иштери камоолордон улам ушул тушта парламентте паракорчулукка каршы жазаны күчөтүү сунушу көтөрүлө баштады. Ишеним фракциясынан депутат Русланбек Жакышев Азаттыкка комментарий берип жатып, бул жаатта катуу чаралар керектигин билдирди.
Туризм тармагын болобу, кайсы бир тармак болбосун, эгерде мамлекетке казынасына зыян келтиргени, бул элдин чөтөгүнө зыян келтиргени менен барабар да. Кот ким болбосун, баягы жеген акчасын кузу эле чыгарып жиберген эмес. Алар катуу жазасын берип, жүз эселе кустуртуп, андан ары өзүнүн жана жакын уул кыздарын кызматка такыр жоготтуруп башташты да. Бул сунушумду мен комитеттен да билгизгем.
Туура бир апта мурда 12-майда президент Садыр Жапаров Бишкектеги бир мандаттуу Ленин шайлоо округундагы талапкерлер менен жолугушууда коррупцияга байланыштуу камалгандар, абактан чыккандар тууралуу учкай комментарий берген. Анда зыяндан ордун толтургандарды бошотуу саясаты мындан ары дагы улана берерин белгилеген.
Бөлтүрүк жегендин бардыгын кайра төгүп берди. Мына ген прокурор отурат, бардын төктүрдү алып барып. Төгөсүң анан чыгасың, болбосо түрмөдө чирийсиң деп. Төгүп берди, чыкты. Азыр деле принцип ушундай бизде. Ичип жеген министрлерди кайра төктүрүп туруп чыгарып коебуз. Чыгарып атабыз. Эмне кылабыз анан түрмөдө карап жатат? Мына ушундай сыяктуу, мындан ары ушундай саясат уланат. Жедиңби, жегениңди эки эсе, үч эсе кустурабыз. Төктүрөбүз, кайра кайтарып туруп, анан кийин чыгарып кое беребиз.
Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркай Мамбетелиева бийликтин мындай саясатынын мыйзамдуулугуна, укуктук жагына токтолду. Бараган сайын коррупцияга каршы күрөштү түшүнүп түшүндүрүү эксперттер үчүн кыйын болуп бара жатканын айтты.
Карпа апанан чыгарып ийген бул негизи укуктук жактан туура эмес да, бул андай болсо уголовный кодекске киргизип алыш керек.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов дагы мыйзамга тактоо керек деген ойдо.
Соттун чечими жок, эле бүттүле куштуруп атышат, анан антип атат, мынтип атат деген сөздөр бар да. Процессуалдык мыйзамдарга баягы тагыраа жазып формулировкасы менен ошол дагы баягы мыйзам чегинде туура жасалып атат деген жоболорду киргизиш керек да. Ашынган коррупционерлерди деп коелу, ашынган коррупционерлерди тергөө мезгилинде эле сразу мойнуна коюп, анан кийин спецшотко акчасын алып коюп атат. Буну эми мыйзамсыз деп айтуу кыйын, бирок мыйзамга тагыраак бекемдеп тагыраак көрсөтүп жазып коюш керек.
Калашникова кармалган окуя учурда өкмөттүн дагы бир ири долбоору болгон кыргыз индустриясы ачык акционердик коомунун айланасындагы талаш талкуу башталган маалга туш келди. Жогорку кеңеште аталган ишкана миллиондогон сомду негизсиз куруткун айтылган. Анда кыргыз индустриясынын башчысы Жарасул Абдурайымовду түрмөгө камалаарын эскерткен депутаттар дагы болгон. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Орусиянын жарнама сайттарынын биринде Кыргызстандын жарандыгын алып берем деген жарыялар көбөйдү. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлүп, депутаттар күч органдарын бул маселени көзөмөлгө алууга чакырды. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кыргыз жарандыгын алып берем деген жардама ээлери менен байланышып, иштин чоо жайын териштирди.
Бул Орусиядагы ушул жарнамаларды жайгаштырган сайттардын бири Авито.ru деп аталат. Мында ушул кыргыз жарандыгын алып берем деген жарыялардын көптүгүн көрүп жатасыздар. Биз азыр алардын бир нечесине чалып, алардын шарттары, мыйзамдуулугу, баасы жөнүндө кызыктык. Алардын биринчиси менен сүйлөшкөнүбүздө ушул кыргыз жарандыгын алгысы келген, каалаган орус жарандары көбөйгөнүн айтып беришти.
Бул сайтта Кыргызстан жарандыгын 120,000 рубльден 600,000 рубльга чейин алып берүү жөнүндө жарнама жайнайт. Мындай жарыяларга кардар катары байланышкан учурда Кыргызстан жарандыгын алуу 5-6 ай убакыт аларын жана мыйзамдуу экенин дароо айтышат. Кыргызстан жарандыгын алып берем дегендердин бири аты жөнүн жашыруун калтуу шарты менен бул кызмат көрсөтүү жөнүндө кенен айтып берди.
Мыйзамда жылчыкча бар экен. Советтер Союзунун жарандары, тактап айтканда Союз тарагынга чейин жашагандар Кыргызстанда дагы жеңилдик менен жарандык ала алышат. Мен билгенден 1991 жылы октябрга чейин төрөлгөндөр алса болот. Ошол эле учурда сиз Орусиянын жарандыгын дагы сактап каласыз. Орусия эки жарандуулукту кабыл алат. Албетте, кепилдик беребиз. Кыргызстандагы ички иштер министрлигинде паспорт столдо байланыштарыбыз бар.
Конечно, есть связь. Иначе это никак бы мы не делали.
Атын жашырган кызматкер соңку учурда кыргыз жарандыгын алууну каалаган орусиялыктар көбөйгөндүктөн мындай кызмат көрсөтүүнүн баасы өсүп кеткен. Анын ичинде паспорт алууга документ чогултуу, тийиштүү органдарга арыз таштоо сыяктуу кызматтар кирет. Ал кыргыз жарандыгын алгысы келгендерге Бишкектен тосуп алып, коштоп жүрүүчүлөр бар экенин айтууда.
Очень много, конечно.
Алгысы келгендер абдан көп. Кыргызстан азыр кыска мөөнөттө жарандык алууга ыңгайлуу өлкө. Кыргызстан жаман өлкө эмес, орус тилдүү, санкцияларга кабылган жок. Кыргыз паспорту менен Европага, АКШ сыяктуу каалаган жерге барсаң болот. Азыр орус паспорту менен чет өлкөдө кыйын болуп калды. Мисалы, Түркияда орус паспорту менен узак мөөнөткө убактылуу жашоого уруксат бербейт. Банк эсептерин ачуу кыйын болуп жатат.
Россиянам сейчас отказывают виды на жительство.
Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндөгү мыйзамдан тышкары 1990-жылы кол коюлган Беларусьтун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын ортосундагы жарандык алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартиби жөнүндө макулдашуу бар. Ага ылайык, Эсир Ыдыраган 1991-жылга чейин туулган жогорудагы үч өлкөнүн жарандары Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн шарт менен ала алат. 2022-жылы президент Садыр Жапаровдун 24 жарлыгы менен 6316 адам кыргыз жарандыгын алып, 646 чыгып кеткен. Аталган 4 тараптуу макулдашууга 24 жарлыктын 5-өндө гана шилтеме берилген жана аларда Орусиядан жер которуп келгендердин ысымдары басымдуулук кылат. Анткени менен Жогорку Кеңештин депутаты Гүлак Кожокулова 18 майдагы жыйында мындай көрүнүштү кескин сындады.
Это какой-то нонсенс.
Бул нонсенс. Демек, Кыргызстандын жарандыгы сатылып калыптыр да, биздин атайын кызмат кайда? Санариптик өнүктүрүү министрлиги эмне менен алектенип жатат? Биздин паспорттор ар кайсы жерде сатылгандыктан дайыма ызы чуу болот. Эми коммерциялык максатта сатыла баштаптыр.
Санарип өнүктүрүү министрлиги бул жарнамаларга байланыштуу комментарий берип, мындай маалыматтарга алданбоого чакырды. Кыргызстандын жарандыгын кабыл алуу же чыгаруу иши менен министрликтин калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти алектенэрин билдирди. Мыйзам боюнча 18 жашка чыккан чет өлкөлүк жана жарандыгы жок адамдар Кыргызстандын жарандыгын алуу үчүн арыз берсе болот. Ал үчүн акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда туруктуу жашашы керек. Ата-энесинин бири Кыргызстандын жараны болсо, Кыргыз СССРинде төрөлүп, мурдагы СССРдин жарандыгын алгандар Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн тартипте ала алат. Буга чейин президент Садыр Жапаровдун жарандыкка кабыл алуу жөнүндө 2022-жылы чыгарган жарлыктарынын негизинде Орусиянын ондогон таанымал атка минелери менен ири ишкерлери Кыргызстандын жарандыгын алганы талкуу жараткан. Токтосун Шамбетов, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, баштан баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүндө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Аймактарга кайрылсак, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети президенттин Таластагы мурдагы өкүлү Бакыт Нарбеков жана Талас шаарынын мурдагы мэри Аскар Шабданов баштаган жетекчилер кармалганын билдирди. Алар Талас шаарында тигүү цехин курууда Ника Кейжи компаниясы менен атайылап пайдасыз келишим түзгөн деп шектенилүүдө. Ал эми бул билдирүүнү жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү четке кагып жатат. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Атайын кызматынын маалыматы боюнча Талас облусунун мурдагы башчысы Бакыт Нарбеков, мурдагы Талас шаарынын мэри Аскар Шабданов, облустук өнүктүрүү фондунун директору Эмир Тыныбеков жана дагы эки адам кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишине шектелип кармалган.
2022-жылдын октябрь айында Талас облусунун капиталдык курулуш башкармалыгы өткөргөн тендердин жыйынтыгы боюнча тигүү фабрикасын курууга Ника Кейжи компаниясы жеңүүчү деп табылган. 17 октябрдагы номер 44 келишимдин негизинде аткарылган иштердин бардык көлөмү иш жүзүндө кабыл алынгандан кийин 100% акча каражаты которулушу керек болчу. Бирок Талас облусунун өнүктүрүү фондунун директору Эмир Тыныбековдун көрсөтмөсү боюнча президенттин мурдагы Таластагы өкүлү Бакыт Нарбеков Талас облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын катынын негизинде 25 миллион сом которгон. Анын ичинде биринчиси кошумча кайра текшерүүнү талап кылган маалыматтарга ылайык откат иретинде акча каражатын алышкан.
УКМК каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу фактысын аныктоо үчүн мамлекеттик архитектура агенттигинин жана курулуш турак жай коммуналдык чарбасынын адистери долбоордун сметалык документтерине талдоо жүргүзүп, тигүү фабрикасын куруунун алгачкы этабында эле мамлекетке 7 миллион сомдук зыян келтиргенин кошумчалаган. Кармалгандар Талас облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. УКМК бул иш боюнча 11 майда эле кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Облустук бийлик 13 майда билдирүү таратып, иштин баары мыйзам чегинде жүргөнүн айтып, мамлекетке зыян келди деген маалыматты четке каккан. Ал эми администрациянын басма сөз катчысы Бакай Садыров ошол билдирүү дагы эле күчүндө экенин билдирди. Облустук өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин мүчөсү Умар Анарбаев курулушту баштоо мыйзам чегинде болгонун, бирок кармалгандар ортосунда кандай сүйлөшүүлөр болгонунан кабарсыз экенин айтат.
Исполнительный директор фонда обязан, он обязан исполнять решение наблюдательного совета, и все. Самый главный фактор ошода, наблюдательный совет принял решение выделить столько-то сомов для реализации данного такого-то проекта, для решения чыгарды. Я не знаю, какой там разговор между мэром, губером, между директором и там УКС Тюрбееве. Знаем, что реализация проекта должна была, мы поддержали, что реализовать этот проект. Вот это знаем.
Алеми шардык мэриянын басма сөз катчысы Перизат Мамырова шардык бийлик каржы маселесине кийлигишпегенин, мурунку мэрдин кармалышын түшүнбөй турганын белгиледи.
Бул жакта шаардын территориясын бөлүп берген учурлар болбосо, тиешеси финансы маселелерине аралашкан эмес. Себеби деген тендерди УКС берди да. Пока задержали, бирок обвинение выдвигать этот тендер, жана адвокаты менен дагы бир сүрө байланыштык.
2022-жылы шаардык мэрия 1000 орунду тигүү цехин куруп, Кулброс тигүү ишканасына ижарага берерин билдирген. Курулуш иштеринин чыгымын облустук өнүктүрүү фонду каржылай турган айтылган. Тигүү цехин куруу мэриянын демилгеси болгон. Буга байланыштуу мэриянын алдындагы муниципалдык менчик башкармалыгы тигүү цехин куруу үчүн 2 жолу тендер жарыялап, бирок жеңүүчү тапкан эмес. Андан соң тендерди облустук капиталдык курулуш башкармалыгы жарыялап, жыйынтыгын чыгарган. Таластагы жергиликтүү бийликтин иштерин сындап жүргөн юрист Аскар Исабеков облустук өнүктүрүү фондунун каражаты натыйжалуу пайдаланбай жатат деп эсептейт.
Процедура эмелери бузулган, ошонун эмесинин негизинде подрядчик алып тергөө менен кызматташып отурду. Ошон үчүн булардын баарын алып келип камоо жатты. Тергөө эме, анткени подрядчиктин моюнунда да акча, подрядчикке которулду, моюнунда акча жок, каякта деген вопрос айтылып отурду. Ошол вопростун, анткени акчанын жок болушун далилдеп берсек, акчанын ответорда связкасы, привязкасы барып ошо азыркы жанагы кызматтап тургандарга такалып, ошолорго каршы көрсөтмө берилип, ошонун негизинде алар камалып алды.
Таласта чоң кызматтагы адамдардын жемкорлукка шектелип кармалышы биринчи учур эмес. Буга чейин шаар мэринин биринчи орун басары, шаардык кеңештин төрагасы орун басары менен жана муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси жер тилкелерин ижарага берүүдө коррупциялык схема түзгөн деген шек менен кармалып, кийинчерээк баары тең үй камагына чыккан жана келтирилген чыгымды мамлекетке кайтарып бергени да айтылган. Таласта 2021-жылы жер үй алтын кени ачылгандан бери облустук, райондук өнүктүрүү фондторунда көп суммадагы каражаттар түшүп жатат. Ал каражаттардын көпчүлүгү социалдык маселелерге, аймактагы ирригация, инфраструктура көйгөйлөрүнө жумшалууда. Жер үй кенин иштетип жаткан Альянс Алтын компаниясынын маалыматы боюнча, кен иштеп баштагандан бери Талас облустук өнүктүрүү фондуна 396 348 375 сом которгон. Мындан улам жер үйдөн түшкөн акчалар пайдасыз жумшалып жатат деген пикирлер айтылып жүрөт. Талас облустук өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңеши 13 мүчөдөн турат. Фонддун жетекчилигин Эмир Тыныбеков башкарып келсе, байкоочу кеңешинин төрагасын жолоого ылайык президенттин Таластагы өкүлү башкарат. Тигүү ишканасынын курулуш иштерин баштоо учурунда президенттин Таластагы өкүлү болуп Бакыт Нарбеков жетектеп турган. Азырынча Бакыт Нарбековдун жактоочусунан кылмыш иши жөнүндө пикир алууга мүмкүн боло элек. 46 жаштагы Бакыт Нарбеков 2021-жылдан 2023-жылдын башына чейин президенттин Таластагы өкүлү болуп иштеген. 2020-жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого бийликтин биримдик партиясы менен катышып, бирок мандатка ээ болгон эмес. 2021-жылга чейин Жогорку Кеңештин аппаратында, кийинчерээк президенттик администрацияда иштеп келген. Ал ушул жылы кызматын тапшырып жатып, кайрадан президенттик администрацияга кеткени айтылган, бирок расмий такталган эмес. Ал эми Талас шаарынын мурунку мэри Аскар Шабданов калаа башчы кызматын 2 жылдай жетектеген. 2020-жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Райымбек Матраимов артында турганы айтылган Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышып, мандатка жеткен эмес. Ал ушул жуманын башында өз арызы менен кызматтан кеткенин айткан. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Акмолда деген сөз айтларын азыркы жаштар балким билбесе керек. Кыргызда аракты ушинтип аташкан. Элибизде катты тааныган сабаттуу кишилердин баарын эле молдо, молдоке деп да атап келишкен. Ал тургай мындай билимдүү кишилер өз аттары менен айтылбай, молдо аты менен тарыхта калган учурлары арбын. Мисалы Жума Мүдүм молдо, молдо Кылыч, молдо Нияз, Нур молдо, Нишан молдо, Алдаш молдо, Үмөт молдо, Тоголок молдо, Ак молдо, Кара молдо деген залкар адамдардын билимине, даанышмандыгына, эл үчүн кылган жакшылыгына карата өз аттарынан атабай ушинтип атап калышкан. Ак өпкө болуу дейт. Абдан катуу кыйналуу, аба жетпей демигүү, күйүгүү, балээ басып койлордун баары ак өпкө болуп кайдагы бир ылан каптады дейт. Баса сөз келгенде ушул жерден айта кетели. Элибиздеги тумоо менен ылан деген сөздөрдүн айырмасын адаштырып, азыркы күндө да журналисттердин дээрлик көбү ушул эки сөздү көбүнчө туура эмес жазып жүрүшкөнүн көрөбүз. Мисалы куш тумоосу, чочко тумоосу деп жазып жүрүштү, айтып жүрүштү. Муну куш ылаңы, чочко ылаңы деп айтып жазыш керек болчу. Кыргыздар асана кебиз тумоолоп калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели дешкен. Мындан улам сас тумоо, сасык тумоо деген сөздөр келип чыккан. Түкүнчө аке ылаңдап калыптыр, жүргүлө көрүп келели деп эч качан айткан эмес. Анткени мал ылаңдаган, жан жаныбарлар ылаңдаган, адам баласы ылаңдабайт, адам деген тумоолойт. Ошондуктан бул сөздөргө дегиле эне тилибиздин тазалыгын сактоодо сөздөргө өтө этияттык менен мамиле жасаганыбыз оң. Болбосо уз менен ууздун, боз менен боздун, кар менен каардын, зар менен заардын айырмасын билбегендер толтура. Сөздү ката жазгандар, сөздү ката сүйлөгөн сабатсыздардын дээрлик баары китеп бетин ачпагандар, китеп окубагандар, кат жазганды билбегендер, адамдар менен сүйлөшү билбеген түркөй адамдар болуп саналарында эстей кетели. Ак сары башыл дейт, кокустуктан же катуу кырсыктан аман чыкканда кудайга жалынып мал атап союп өткөрүлө турган түлөө курмандык. Асанкул баласына ак сары башыл айтып элди чакырып жатат дейт. Ак сөөк дейт, коомдун үстөмдүк кылуучу тарабынын өкүлдөрүн ата теги эл сурап, эл башкарып же майлуу сүттү кызматтарда иштеп келгендер, алардын бала бакыралары карапайым калктан өзлөрүн өөдө санагандык. Орустардагы аристократка окшош. Айрым депутаттар элитабыз деп жиберип шылдың болушпады беле? Ошол сыяктуу өзүн ак сөөк санагандар. Азыр элге ак кызмат кылып ак сөөк болгондорго караганда жебишкени менен белгилүү болгондор өздөрүн ак сөөк санап калышпадыбы? Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Таңкы радио берүүлөрдү миң сана түрмөгү менен улантсак, уктуруунун бул жолку коногу кыйла жылдан бери коомчулук алдына чыкпай калган жазуучу Турусбек Мадылбай, белгилүү жазуучу жана котормочу менен коомдук аң сезим. Азыркы доордогу көркөм адабияттын ролу, тил саясаты, котормо жана өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу маекте сиздерге сунуштайбыз. Берүүнү Санжи Туйтунова даярдады.
Азаттык радиосунун миң санат түрмөгү.
Маданият коомдун күзгүсү жана андагы адамдардын руханий көпүрөсү, прогресске жетелеген күч. Дүйнөдөгү жана мекениңиздеги маданий жаңылыктардан артта калбаңыз.
Миң санатта сизге театр, кино, адабият, музыка, билим берүү жана маданий турмуштагы жаңылыктарды айтып беребиз, таланттар менен баарлашабыз.
Миң санат подкастынын бүгүнкү коногу соңку жылдары коомчулук алдына сейрек чыккан жазуучу Турусбек Мадылбай.
Мен өзүм Бишкекте жашачумун, анан карап көрсөм бирден жазала турган эмес экен чыгармаларымды. Токтоолго кетип, ошо жерде азыр тынч да, жакшымакай тынч отуруп, ошо жерде баа бүтпөй калган чыгармаларымды бүтүрүп.
Биз белгилүү жазуучу менен коомдук аң сезим.
Бирөө айтса эле артынан кайталап эле эрчип эле тапырап эле тияка бияка ошонун кесепеттерин көрүп атпайбызбы? Шайлоолорду жана андай ар кандай митинг, пикет немелер болуп атат, ошо тигил айтып койсо анын артынан эрчип, бул айтып койсо мунун артынан эрчип атат.
Азыркы доордогу көркөм адабияттын ролу, тил саясаты, котормо жана өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу маек курдук.
Демократия дедик, а бирок өзүбүз жаман көрөбүз, жек көрөбүз. Биз бирөөнү сындаганда кыйынбыз, бизди сындаганда эле жалап кетебиз. Демократияны үйрөнө албай койдук да.
Жазуучу менен подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Турусбек мырза, сиз борборго дайым эле келе бербейсиз, ошондуктан сиз менен кенен сүйлөшкүм келип турат. Угармандарга кулак кагыш кылып коелу, маектин уландысы болот. Учурда сиз Токтогулда жашап жаткан экенсиз, ал жака кетүүгө эмне себеп болду? Элетте эмне менен алексиз?
Бул мен аякка барып калганымдын себеби ушу болгон. Бирде мен өзүм Бишкекте жашачумун, анан карап көрсөм бирден жазала турган эмес экен чыгармаларымды. Токтоолго кетип, ошо жерде азыр тынч да, жакшынакай тынч отуруп, ошо жерде баа бүтпөй калган чыгармаларымды бүтүрүп, жартылап калгандарымды бүтүрүп, ушулардын баарын азыр неметип атам, себеби жашым чукур келип калды. Чыгармаларым, ойлорум көп, абдан баштап койгондум, ортолоп, чейректеп койгондорум абдан көп. Ошолордун баардыгын бүтүрөйүн дедим да, мен өзүм алдымда ушундай эки жол туруп калды: же бирде атак даңктып интервьюларды берип, телевизорлорго барып, ар кандай жолугушууларда жүрө бериш керек эле, анда бирок чыгармам ошо жана күкүнүс менен эле калып калмак, токтолуп. Же болбосо бүт чыгармаларымды бүтүргөнгө аракет кылышым керек эле. Ошо мен экинчисин тандадым да. Ошон үчүн Токтогулга кетип, азыр айерде бир жагынан пенсиядамын. Бирок баары бир мектепте иштеп атам, мугалимдик мурунку кесибим бар, ошо сабак берем.
Кайсы сабактан?
Чет тилдерден берем, орус тилден берем. Мен Токтогулда дагы кээде англис тилин үйрөнүшөт, кээде түрк тилин, кээде немис тилин да үйрөнүп атышат, француз тилин үйрөнүп атышат. Ошол тилдерден сабак берип, кыскасы билген тилдерими бүт үйрөтө берем да.
Турусбек Мадылбай белгилүү жазуучу, котормочу жана агартуучу, бир катар эл аралык жана жергиликтүү адабий сынактардын жеңүүчүсү, Дубал, Күкүнүс, Токтогул, Ливерпуль жана башка чыгармалардын автору. Дүйнөлүк классикадан 10 ашуун көркөм чыгарманы которгон Турусбек Мадылбайды замандаштары 30 ашуун тил билген полиглот катарда таанышат. Учурда ал Токтогул районундагы мектептердин биринде сабак берет.
Азыркы билим берүүнүн сапатына кандай баа берип атасыз? Азыркы жаш муун адабиятка кызыгабы? Мындай ошону менен катар сиз жазуучу катары аларга критикалык ой жүгүртүүнү дагы үйрөтүп жатасыздыбы?
Албетте, сөзсүз. Мен мисалы азыр окуучуларыма ошо өзүнүн оюн айтууга, өзүнүн пикирин ачык айтууга, өзүнүн пикирине ээ болууга, антпесе көпчүлүк эл өз пикирине ээ эмес да, өз пикири жок. пикири деген мен экенин билбейт. Бирөө айтса эле артынан кайталап эле эрчип эле тапырап эле таякка байка. Ошонун кесепеттерин көрүп атпайбызбы? Шайлоолордо жанагындай ар кандай митинг, пикет немелер болуп атат. Ошо тигил айтып койсо анын артынан эрчип, бул айтып койсо мунун артынан эрчип атат. А бирок өзүнүн пикирин дегенди киши мындай кармабанбай атат да. Мисалы менин өзүмдүн пикирим бар, мына өзүмдүн оюм бар, мына айтып атам азыр ачык. Ар бир жаран өзүнүн пикирин ээ болуш керек пикирине, анан аны айтыш керек, айтканды да билиш керек. Бирок ошо айтканда, айтардын алдында ошол пикирин бир баягы жет өлчөп бир кес дегендей кылыш керек да. Анан ошого мен азыр окуучуларга сабагымда ошону төлө түшүндүрүп айтамын. Өз пикириңерди айтканды билгиле дейм. Көп тил боюнча сабак берем да. Ошол тилдердин кайсы тилин үйрөтсөм дагы балдарга ошол тилде өзүнүн пикирин айта ала турган, биринчисинен туура айта турган. Кандай пикир болбосун, биз алын сыйлашыбыз керек. Оң айтабы, сол айтабы, баары бир өзүнүн пикирин айтышканды билбесе анан жанагын бурмалоолор башталат.
Кандай анан азыркы муун?
Анан азыркы муун жөнүндө айтса, муун жакшынакай. Азыркы жаштар абдан жакшы. Мисалы мен өзүм көрүп турам да, азыркы жаштардын ой жүгүртүүсү биздикинен кыйла алды да. Биз баягы Советтер Союзунда жашаган, мен өзүм Советтер Союзунун гүлдөп турган маалында жашагам. Советтер Союзунда жашагандардын өзүнүн пикири жок болчу. Баягы адабрямын деп эле кол көтөрүп эле партияны колдойбуз, өкмөттү колдойбуз деп эле кол көтөрүтүп эле ошо башка ой жок болчу. Шайлоо деген жок болчу. Шайлабай эле баягы айтып койгон кишисин барып эле болгону биз барып эле коюшубуз керек болчу. Ал эч кандай биздин оюбуз деле эмес болчу. Ой жок болчу, пикири жок болчу. Ал эми азыр шайлайбыз, тандайбыз, талашабыз, тартышабыз, эки тарап болобуз, үч тарап болобуз, беш тарап болобуз. Ошонун бардыгы бул азыркы биздин жаштар абдан өнүгүп атат да, ой жүгүртүү жагынан. Бардыгы эмес, тилекке каршы беркилерин да көрүп атам да, мындай артка тарткандардыкын да көрүп атам. Мен да алар менен дале талашам дайыма, талашкан жерде өзүмдүн пикиримди коргоймун, айтам аларга, ишендирүүгө аракет кылам, ынандырууга аракет кылам. Анан кээ бирлери ынанат, түшүнүп, мен билбептирмин, ушундай турбайбы дейт. Кээ бирлери мен менен биздей ой жүгүртөт, мисалы мен ойлогондой ойлойт. Кээ бирлери менден сал башкачараак ойлойт, бирок айткандан кийин анан түшүнүп калат дагы, аны мен билбептирмин, анда көрсө туура турбайбы деп, же болбосо андай эмес турбайбы дейт да. А бирөөлөрү бар, эчтекени билбейт, сабаты начар, эчтеке ою деле жок, пикири деле жок, бирөөнөн уккан деле айта берет. Мына мен мына азыр тияктан дагы азыр жана жазуучулар менен жолугушууларда айтып келатам. Токтолдо баягыда бир баратсам бир дүкөндө, камокто иштеген бир мектептин окуучусу бөлөк бирөөлөр менен сүйлөшүп атат. Мен бирдеке алайын деп кайрылып калдым эле, угуп алдым алардын кебин сатып алуучуларга бирдеке айтып. Минтип айтып атат, токтолду орустар келип куруп берип кеткен дейт. Ошол жерде турган менин жаным чыгып кетти эле. Айттым, эй бала, сен эмне деп атасың? Токтоолду кайсы орус куруп берип кетти? Токтоолдо бир да орус болгон эмес. СССР кезинде 0.2% орус болгон. Орус дагы эмес алар, русскоязычный. Ал ичинде мордвини бар болчу. Мен алар менен мына орус мектепте мугалим болуп иштедим да, менин эжекелерим, мугалимдерим, агайларым болчу. Мордвини бар, немиси бар, украини бар, карел деген улут ошолордон бар. Орус эмес, русскоязычный, орус тилдүүлөр. 0.2 болчу. Уйгурларды кошуп ошолорго жазып койчу. Уйгурларды дагы русский деген неме менен кетчи. Анан алар дагы, анан мен айттым, кайсы орус келди бизге? Орус курган жок, муну мен курдум дедим. Анткени мен мектепти бүткөндө, 10-чу классты бүткөндөн кийин мен бетонщик болуп курулушта иштедим мен. Ошол жерде кыргыздар эле болчу, Элчибаев деген начальник болчу, Нарынгидроэнергострой деген организация болчу. Ошол жерге мен бетонщик болуп кирип иштегем, кыргыздар эле курганбыз токтоолду деп ошентип айтсам, көрдүңүзбү? Ал киши бала, жаш бала, аны атасы үйрөткөндүр да, же атасы үйрөттү, же тегереги чөйрөбүз ошондой да. Ошон үчүн ушундай дагы мындай дегенерат деп коет го, дегенераттар бар да, булар артка тартат.
Бирок ошол коомубуздун көбү ошондой ой жүгүртүп атпайбы? Мына Украинадагы согуш башталгандан кийин баскынчылыкты колдоп чыккан мекендештерибиз деле болбодубу арабызда жүрүп?
Толук атат. Азыр менимче теңме теңбиз да. Азыр мен мисалы каршымын. Мен Украинаны басып алганга каршымын. А кол салганына каршымын. Башка теңме тең болуп атат. Бирөөлөрү Россияны жактап атат, бирөөлөрү Украина тарап болуп атат. Анан бирок экөө теңме тең болгону менен Россия түздөн түз менимче биздин Кыргызстанга таасир этип атса керек да, мындай базым кылып кыргыздарды оркутуп, үйрөкөтүп эметип атса
керек. Телеканалдар аркылуу.
Телеканал эле эмес, бирдеги мынагу 5-чи колонна деген бар да, Кремлдин 5-чи колоннасы бар. 5-чи колонна дегенди уктуңар беле эмне экенин? 5-чи колонна деп Байернес Хемингуэйдин ушундай чыгармасы бар. 5-чи колонна деген пьесасы бар. Ошондон кийин 5-чи колонна деген сөз колдонулуп калды да, бул 1937 жылы Испаниядагы согуш маалында жазган Эрнест Хемингуэй. Өзү ошол жерде жүрүп, Мадридде жүрүп, салгылашууга катышып, өзү да жарадар болуп ошентип жүрүп, ошол жерден жазган ушул чыгарманы. Ошондо айтылат, ошол 5-чи колонна деген ошол Эрнест Хемингуэйдин киргизген термини. Мына Чыңгыз Айтматов маңгурт дегенди киргизгендей эле тиги Эрнест Хемингуэй 5-чи колонна дегенди киргизген. Ошондо испандардын тиги жана франкисттер согушканда, франкисттер менен республикалыктар ошолор салгылашканда минтип айтат: кантип шаарды басып алабыз десе, а коркпо дейт, биздин 4 колоннабыз бар. Кыргызча жебек да, мындай аскердик жебек колонна, мындай тизилгенде жебек болот да, биздин 4 жебегибиз бар, колоннабыз. Ал эми шаардын ичинде 5-чи жебек бар бизге тарта турган, ошолор ичинен жарып чыгат дейт да. Мына бизде ошол Кремлдин 5-чи колоннасы, 5-чи жебеги бар. Мына ошолор кылып атат ушунун бардыгы. Эми аны дагы ал бул реалий ушундай, бул бүт өлкөлөрдө бар. Ар бир өлкөдө 5-чи башка өлкөнүн 5-чи жебеги бар. Ошо 5-чи колоннасы. Ошол бизде дагы бар. Эми муну саясатка мындай терең карасак, муну кабыл алышыбыз керек, жөн эле кабыл алышыбыз керек. Бирок ошого каршы биз ынандырып элдиге туура багыт бериш үчүн мынагу пропаганда, мынагу силер, мынакей журналисттер, мына мен жазуучулар биздей, педагогтор мендей тиги сабак бергенде ушулар туура багыт берип, маданиятын өстүрүп, элибиздин түшүнө турган кылышыбыз керек да. А бирок биздики телеке каршы эми түшүнбөй калып атпайбы? Бирок бардыгы эмес да, бир катмар, бир катмар. Ошол катмар менен иш жүргүзүшүбүз керек.
Сиз өзүңүз орус тилчи мугалим дедиңиз, адабияттан да сабак берсеңиз
керек. Орус тил адабиятынан сабак берем да.
Анан мына биздин интеллигенциябыз, жаш акын жазуучуларыбыз деле баягы дүйнөлүк адабиятты орус тилинде окушат. Улуу муундагы акын жазуучуларыбызга эми аларга доомат кое албай. Сиз айткандай, алар ошондой шартта, ошондой доордо жашап калган, орус тили аркылуу дүйнөнү таанышкан дегендейчи. Анан сиз мына азыр котормочулук менен дагы алектенип жүрөсүз. Ошол орус тилинде гана маалыматталуу бул биздин улуттук адабиятыбызды дагы мындай аксатып жатат деген ой жокпу сизде?
Бар. Мен ошону, муну көп ойлонам. Мен өзү отуруп ойлонам. Мына мисалы азыр жазуучулар уюмунда 800 жакын жазуучу бар экен, мүчө болуп кирип бир. Мен дагы жазуучулар уюмунун бир мүчөсүмүн. Ошондо мен айтар элем, мына кыргызстан жазуу адабияты эмнеге чыкпай атат? Мына Чыңгыз Айтматов чыккан мейли, андан кийинки бери жакта чыкпай атат да, анан эмнеге чыкпай атат деген ойлонсом, ошол жанагы сиз айткан жалаң орусча окугандар да. Мен орус адабиятынан сабак берем, орус адабиятын изилдеп бүткөм, мен бүт бардыгын окуп бүткөм. Ошонсом деле мен билип атамын, орус адабияты ал дүйнөдөгү адабияттардын бири эле да. Бизге Москва мурун СССР кезинде таң улап эле орус адабияты улуу, орус жазуучулары улуу деп эле бизге жалаң эле Пушкин деле окутуп жүрүп, мен эсимде 9-8-9 класска чейин мен жалаң эле орустардыкы экен деген, мен адабият деген орустук эле болот экен. Башка элдерде жок, Француцияда да жок, Америкада жок, жалаң гана орустар жазат болду, ушулардын прерогативасы деп ойлочумун. Анан 9 класстабы, 8 класста Айтматовдун «Прощай, Гүлсар» деген орусча китебин көрүп калдым, мындай сары китеп эле. Көрүп калып, кара ачып каразам, сүрөтү турат Чыңгыз Айтматов, известный киргизский писатель деп турат. Мой кыргыздагы жазса болот турбайбы деген ойго ошондо келдим мен. А болбосо бизди окутуп берчи да. Көрдүңөрбү? Бул тоталитаризмдин немеси, белгиси. Тоталитаризм деген ошо таңулай берет, таңулай берет. Анан дагы булар мына карагыл Толстой тираж боюнча дүйнөлүк жазуучулардын эң алдында экен Лев Толстой. Эмнеге орустар чыгарып берчи да, миллион кылып чыгарып берчи, мектептер үчүн, окуучулар үчүн, китепканалар үчүн дөйлөстөр миллион кылып чыгар. Ошон менен эле тиражды көбөйтүп койчу экен. А дүйнө жүзүнө бар мына кыдырып жүрөм, ооба окушат чет өлкөдө. Толстойду окуйт, Достоевскийди окуйт, анан Чеховду окуйт көбүнчө. Бирок ал жакта кээ бир адабиятчылар гана окуйт аны. Биздеги болуп массанын баардыгы бүт элге окутуп таңулап окуткан маанай эмес да. Анан эми ошол адабиятты эле окуп алып эле биздин жазуучулар ушу орустун адабияты, дүйнөлүк адабият, улуу адабият, анан калгандары баардыгы бери жакта дейт. Жок, андай эмес. Мисалы американын адабияты орус адабиятынан кыйла алды да. Укмуш жазуучулар бар: Хемингуэй, Фолкнер, Томас Вулф, Скотт Фиджеральд дегендер, Марк Твендерди айтпай эле коеюн, Уолт Уитмендер, алар классика. Эмнеге аларды окубайбыз? Ошон үчүн мен мына котормочу катары Америка адабиятынан эле 18 китеп которуп турмун. Көркөм адабияттан. Жалпысынан түп нуска англис тилинен, түп нускадан мен 25 китеп которуп турмун. Американыкын. Бул бирок алар кээ бирлери коомдук саясий китептер болчу, а 18 көркөм адабиятты котордум. Мен Рэй Брэдберини котордум, Хаким Ширези, Марк Твенди котордум, Том Сойер менен Гекльберри Финди. Гекльберри Финди ошол Гекльберри Финдин мекени, Том Сойердин мекени Ханнибал шаарында Миссисипиде кемеде сүзүп жүрүп, үңкүрдү баягы Том менен Беки адашып кеткен үңкүрдүн ичинде жүрүп, ошол жерде жүрүп котордум ушул китептерди. Анан ошондо көрдүм да баягы кандай адабиятка мамиле. Батышта китеп окубайт дечи бизге. Рус советский народ это самый читающий народ дечи. Калп экен. Мына мен Москва, Ленинградтардын эмелерин, китеп дүкөндөрүнүн бардыгын тытып жүргөм. Барган сайын кыдырып берчүмүн, китептерди алып келе берчүмүн. Москва, Ленинградда эле бир анча-мынча түзүк дүкөн бар болчу, бир эки. Америкада бир эле кичинекей шаарында 3-4 дүкөн экен. Кыдырсаң 3 күндө зорго кыдырып бүтөсүң ошо дүкөндү. Ушундай дүкөндөр бар. Ар бир америкалык рюкзагында 2-3 китеп салып жүрөт. Каерге да бирдекени күтүп отуруп калса, же болбосо бир ортодо да сабактардын ортосу бош болуп калса, же болбосо бир жерге барып бирөө кезек күтүп, же болбосо тиги кишинин күтүп туруп калса эле, ошол 2-3 китебин ача коюп эле жерге отура калып, чөптүн үстүнө отура калып эле окуй беришет экен китепти. А бизге айтылат чет өлкөлөр окубайт китепти деп. Мына мен өзүм көрүп келдим, китепти бизден 10 эсе 100 эсе көп окуйт экен.
Азаттыктын миң санат подкасты.
Урматтуу угарман, миң санатта сиз орусиялык бир кыздын постун окуп калдым да эми, ал башка бир жака жазган экен, бирөөлөр бөлүштүр. Ушу бизге мектептен баягы Тургеневдин мумусун окута бергенден көрө Оруэлдин 1984 окутса биз алда канча эркин коом болот элек дегендей ойду жазган экен да. Сиз адабиятчы катары буга кошуласызбы?
Түздөн түз кошуламын. Себеби дегенде бизди эмнеге маңкурт? Мына Чыңгыз Айтматов бекерине маңкурт дегенди жазган эмес да. Бизди маңкурт кылган. Советтик система бизди маңкурт кылган. Советтик системада бизди бир эле ой бая маңкуртту жана шириңи башыңдагы шириңи сыйрып алат азыр кишилер. Дезе байкуш маңкурт баягы шириңи тартып башында терек бекем тартып мындай бербейм деп коркот го. Мына биз ошол болуп калдык да. Маңкурт деген биз ошо тигил Кремль айтканды эле аткарабыз. Кремль эмнени бизге таңылабыз эле эметебиз. Ошону туура айтылат. Жанагы Оруэлдин 1984 эмес, тетиги жанагы Малкана, агыл, кыргызча агыл да, агыл. Агыл деген чыгармасы Скотт Мидворда Порша отурушкан. бирок айван чарба деген билбейм, анча болбосо керек. Ошо агыл да, кыскасы ошо мал кармай турган мал кана деп дагы өзү болот. Ошол чыгармасын окутпайбы? Мына ошол жерде көрсөтүлөт. Мына биздин Советтер Союзу көрсөтүлөт. Мына ошол чыгармада биздин Советтер Союзундагы мал кана көрүнөт да. Биз мал канада жашаптырбыз.
Мен ал чыгарманы 3-4 сыйра кайталап окудум, бирок Советтер Союзунун эмес, акыркы өзүбүздөгү кырдаалды элестетип кеттим да эмнегедир.
Азыркы. А биз уландызыбыз да. Ошол эле СССРнын уландызыбыз. Биз мындай болдук да, биз эми демократия дедик, а бирок өзүбүз жаман көрөбүз, жек көрөбүз. Биз бирөөнү сындаганда кыйынбыз, бизди сындаганда эле чалып кетебиз. Демократияны үйрөнө албай койдук да. Демократия десе эле биздики ушу жөн эле келелү эл үйлөп алып эле кыйкыра берсе ошо демократия деп. Анан ошентип бизге атайын көрсөттү муну. Бул билесиңерби, бул неменин тээ генсек болуп иштеген КГБнын башчысы болчу СССРда. Фамилиясын унутуп атпаймынбы? Генеральный секретарь болуп тиги Брежневден кийин турган.
Андропов.
Вот мына Андроповдун планы болчу муну азыркы болуп аткан план. Мына бүгүн жаралган жок бул. Муну Андропов, мен ошондо эле окугам, Андроповдун маалында эле окугам. Булар минтет экен. Коммунисттик партияга элдин ишеними кетти. Анткени коммунисттик партия деген эми тоталитаризм, бул эч качан алдыга жыла албайт, келечеги жок да. Анан эми муну канткенде реформа кылабыз коммунисттик партияны дегенде ошондо мындай чечимге келишет. Келгиле СССРды бир сыйра кыдыраталы, анан кийин жапайы капитализмди көрсөтөлү, анан элдин баардыгы кайра өздөрү жалдырап келип Советтер Союзун куруп бергиле, кереги жок бизге мындай. Мына биз ошону кылып атабыз азыр.
Жаңылбасам ошол сиз Марк Твенди, Рэй Брэдберини котордуңуз, анан Марк Твендин Гекльберри Финдин жоруктары деген
экөөнү тең которум да. Том Сойердин жоруктары, экинчи китеби Хаклберри Финн.
А союз учурунда Гекльберри деп калды.
Ал орусчадан которулган. Ал китепти мен карадым. 1957 жылы Исаков деген которгон экен. 57 жылы которуптур. Орус тилинен которгон. Эми ал орус тилинен кыргыз тилине эмес, орус тилинен кыргыз тилине которулган. Мен кыргыз тили дегеним кыргыз орус тили аралаш да мындай. Юридический наукалар деп жүрөт. Эми ал кыргызча болсо. Же болбосо келип алып неме деп жүрөт. Мештин затворкасынын арткасына бекинип алды деп Том Сойер мештин затворкасынын арткасына. Кайыр кыргызча. Бүт орусча болуп атпайбы? А инглизчесинде жөн эле капкак деп турат. Капкак. Жөн эле капкагын жапты, капкагын арказына бекинип алды деп турат. Көрдүңөрбү? Бул биздин сабатсыздыгыбыз. Анан орус тилинен которгондо орусча эле, орусчадан чала орусчага которуп койгон болот да. Ошондо экен. Анан мен ошон үчүн бул менин идеям болчу, мен сунуштаганым. Элчиликке мен сунуштагам ушу муну китептерди которолу деп. Ошолорго муну азыркыны айтып бергем мен. Айткам муну которупчу орусчадан. Же орусча экени белгисиз, же кыргызча экени белгисиз. Бул биздин кыргыздарды артка тартат. Ошон үчүн түп нускада мен которуп берейин, нукура кыргызча кылып туруп. Ошон нукура кыргызча кылып туруп, окусун дагы бир жагынан кыргыздар тилин байытсын, экинчи жагынан көп баптарын алып койгон орустар. А ичинде кээ бир баптар бар. Ошолорду алып коюшкан. 2-3 бап, Том Сойерде 2-3 бап жок. Түп нускага караганда орус жазында жок. А Гекльберри Финнде бир 5-6 бап жок. Жетишпейт. Мен аларды кайра ордуна келтирип, мен ошол түп нускасынан кыргызчага которудум, ал чыгып кеткен.
Китепканада, бирок кызыгы, мен сиз менен сүйлөшөрдүн алдында барып көрсөм, ошо Гекльберри Финдин жоруктары эле бар экен, экөө турттук. Калган сиздин котормоңуздагы жанагы Брэдберинин
Какым ширеси,
аны тапкан жокмун.
Бар.
Анан өзүңүздүн жазган, илгери жаш кезиңизде жазган аңгемелер жыйнагыңыз каталогда бар экен, бирок аны да таап бере алышкан жок.
Таап бере албай коюштубу?
Жок
болуп кетсе керек да. Аз чыккан, аз нускада ал убакта биринчи китеп жазуучунун алгачкы китеби деп биздикин кассета кылып чыгарган. Кассета дегеним 4 автордукун бириктирип, майда-майда мындай жука-жука брошюрадай кылып туруп чыгарып туруп, анан бир кассетага салып туруп, анан чогуу сатканда ошондо ошо саналуу эле чыккан. Аны Эм кайрадан чыгарабы десем, мынакей тилекке каршы кыргызстар, кыргыз окурмандар китепти окубайт экен. Окурманыбыз жок экен кыргызстан. Ошон үчүн азыр китептер чыкпай турат. Мына мен сиз азыр сөз баштаганда эле күкүнүш жөнүндө айттыңыз, жанагы Феникс деген кыргыз жазып күкүнүш. Бул кыргызча жазылган китеп күкүнүш деген.
Кыргызча жаздыңыз беле?
Кыргызча болчу, бул роман күкүнүш деп аталат, кыргызча жазкам. Бул 89 жылы Кыргызстан басмасында чыкмак болуп калып, анан кагаз жок болуп кетип, перестройка маалында канц товарларда жок болуп кетип, эч кагаз жок болуп калып, анан ар бир газета барып алып, Камскийден ар жактан барып өстөрү бул кагаз сатып алып келишип, анан гезиттерин чыгарып баштабады. А дүкөндөрдө кагаз жок болчу. Анан ошондой болуп кеткенде китебим токтоп калган, кыргызча болчу. Көкүнүс деген роман. А көкүнүс деген ошо жана Феникс да. Анан кыргызча окубай турганын түшүнгөндөн кийин, кыргызча жакын арада чыкпай турганын түшүнгөндөн кийин мен жөн эле өзүм эле отуруп ойлодум, мүмкүн Москвадага барып калсам, ошол жерден бир журналга, бирден эми чыкпайт го деген ой менен орусчага которгом да. Которуп бир эки бап калган, ошондо маалда жанагы Русская премия деген сыйлыктын эмеси жарыясы чыгып калды. Анан карасам эле менин романым туура келе турган, анан алып туруп эле ошо 2-3 котор эле неме бүт элек баптарды орусчага которул элек бапты орусчалап которо коюп туруп анан салып жибергем. Жөн эле электронный почта менен эле интернет аркылуу салып жибергем. Ошону менен биринчи сыйлыкты утуп алдым. Анан ошону менен Русский премиянын лауреаты деп атымы угушуп даңгүрөп эле ошентип калды. Ал роман өзү кыргызча жазылган. Орусчага мен өзүм которгом. Анан эми орусча 4 жолу басылды. Бирок Россия баскан жок. Орусия баскан жок. Кыргызстандан эле 4 жолу чыкты. Бирөөнө кыргыз патент чыгарды. Биринчи басылмасын, кийинки басылмасын дагы бирөөлөр чыгарды. Ушинтип отуруп 4 жолу басылды. Кыргызча ушул күнгө чейин чыга элек. Ал эми кытайча мынакей чыкты.
Кытайча чыкты.
Кытайча мына былтыр чыкты, мурдагы жылы чыкты. Кытайча чыкты, англисче чыкты, башка тилдерге дагы которушуп, түркия немелер которуп бүтүштү. Ушинтип чыгып атат, кыргызча алигиче чыга элек.
А реакция кандай болду? Кытайча, түркчө которуп.
Кытайчанын реакциясын эми азыр билбейм, мен мага мен өзүм деле карап интернет аркылуу карап таап алдым. Шанхай университети өзүнүн мындай сайты бар экен, ошо эки чыгарып коюптур. Мукабазын көрдүм да. А мага автордук экземпляр келиш керек да. Ошолорду берип жиберебиз дешкен, менчи пандемияга байланыштуу бияка алып келе албай атса керек баягы жеткиргенге. Же башка жолун иштеп атабы билбейм эмне себептен, бирок келиш керек. Бары бир. Бирок ошо кытайча чыкты, инглизче чыкты, түркчө, французча, немисче, а кыргызча мына азыр жок, алигиче жок, чыга элек.
Бүгүн биз Миңсанатта адабият, тил саясаты, коомдогу маанай, котормо тууралуу сөз кылдык. Биздин коногубуз жазуучу Турузбек Мадылбай болду. Маектин кийинки бөлүгүндө жазуучунун бир катар эл аралык сыйлыктарды жеңген Күкүнүс романы жана анын кыргыз элинин бир нече кылымдык басып өткөн жолун баяндаган маани маңызы, жазуучу чыгарма аркылуу эмнени айткысы келгени тууралуу сөз кылабыз. Подкастты мен Санчи Туйтунова алып бардым. Биз менен бирге болуңуз.
Азаттык радиосунун Миңсанат түрмөгү.
Маданият коомдун күзгүсү жана андагы адамдардын руханий көпүрөсү, прогресске жетелеген күч. Дүйнөдөгү жана мекениңиздеги маданий жаңылыктардан артта калбаңыз.
Миңсанатта сизге театр, кино, адабият, музыка, билим берүү жана маданий турмуштагы жаңылыктарды айтып беребиз, таланттар менен баарлашабыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 20 майдагы таңкы радио уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит Ворк сайтынан дагы окуп туруңуз. Андан тышкары подкасттар бөлүмүнөн дагы берүүлөрдү кайталап уксаңыз болот. Таңкы радио уктурууну мен Түмөн Баябдин Набиулу алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Демалыш күнүңүздөрү көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.
Thank you.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.